Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Разбіўся самалёт, на якім у Менск ляцела расійская хакейная каманда «Лакаматыў». Сярод пасажыраў маглі быць беларускія хакеісты Астапчук і Салей. Мікола Статкевіч шпіталізаваны пасля траўмы на лесапілцы ў турме. Беларускі рубель дэманструе нечаканае ўмацаванне на чорным рынку.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністэрства надзвычайных сітуацый у Расіі пацвердзіла, што беларускі хакеіст Руслан Салей загінуў у авіякатастрофе на лётнішчы ў Яраслаўскай вобласці. На борце самалёта была хакейная каманда «Лакаматыў», якая валятала на матчы з беларускім «Дынама». Шматгадовы капітан нацыянальнай зборнай Беларусі Салей перайшоў у «Лакаматыў» з Дэтройту перад пачаткам гэтага сезону. На борце самалёта знаходзіўся яшчэ адзін беларускі хакеіст Сергей Астапчук. З 45 пасажыраў самалёта выжылі толькі двое: хакеіст зборнай Расіі Александр Галімаў і член экіпажу Александр Сізаў. Абодва ў цяжкім стане адвезены ў бальніцу хуткай дапамогі. Працягваем навіны. Міністр замежных справ Францыі абвінаваціў сёння рэжым прэзідэнта Сырыі Башара Асада у злачынствах супраць чалавечнасці. Заява Алена Жупэ прагучала на перамовах у Маскве з яго расійскім калегам Сергеем Лаўровым. Жупэ выказаў спадзяванне, што Расія неўзабаве далучыцца да санкцыяў супраць сырыйскага рэжыму. Масква і Пекін выступаюць супраць увядзення супраць Дамаску санкцыяў ААН. Тым часам у самой Сырыі ўрадавыя войскі забілі чарговых 12 маніфестантаў за апошнія суткі. Прадстаўнік Муамара Кадафі Муса Ібрагім заявіў у аўторак, што зрынуты лібійскі лідар па-ранейшаму знаходзіцца ў краіне. У той жа дзень паступілі паведамленні аб прыбыцці ў суседні Нігер аўтакалёны, ў якой знаходзіліся высокапастаўленыя прадстаўнікі рэжыму Кадафі, у тым ліку кіраўнік яго службы бяспекі Мансур Даў. Злучаныя Штаты заклікалі ўлады Нігера затрымаць усіх лібійцаў, вінавачаных у злачынствах супраць грамадзянскага насельніцтва, калі гэтыя людзі правды апынуліся на тэрыторыі краіны. Тым часам у самой Лібіі працягваюцца перамовы аб умовах здачы прыхільнікамі Кадафі гораду Бані-Валід, апошняга буйнога апорнага пункта былога лібійскага рэжыму. Украінскія ўлады заклікаюць грамадзян краіны эканоміць энергарэсурсы на тле газавага супрацьстаяння з Расіяй. Эксперты лічаць непазбежнай трэцюю газавую вайну. На пасяджэнні кабінету міністра Украіны яго кіраўнік Мікалай Азараў заявіў, што ва ўмовах дзеяння кабальных газавых кантрактаў з Расіяй зачыненае акно, уцепленыя дзверы і эканомнае выкарыстанне газавай пліты – пытанне патрыятызму і выжывання. Раней украінскі прэзідэнт Віктар Януковіч паведаміў, што падрыхтаваныя неабходныя дакументы для падачы пазову ў міжнародны арбітражны суд адносна газавай спрэчкі з Масквой. Нават калі суд не разарве пагадненне з «Газпромам», эксперты лічаць непазбежнай трэцюю газавую вайну і ўказваюць, што гэтым разам Украіна лепей падрыхтаваная да яе, чым да дзвюх папярэдніх газавых.